Azadlık Radyosu, salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son haberlerle studiyada mən Samirə Faiqqızı. Haberlərdə. Özbekistan'da vəziyyət sakitləşdiyi bir vaxtda Özbekistanla Qırğızistan arasında sərhəd yenidən açılıb. Bugün Varşavada Qarabağla bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüş keçiriləcəyi gözlənilir. Bu danışıqlar Polşanın paytaxtında keçiriləcək Avropa Şurası ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində aparılır. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa səfər eləyib. İraqda qətli yetirilmiş 30'dan çox İraqlının cəsədi aşkar olunub. İran parlamenti uran zənginləşdirmə prosesi də daxil olmaqla hökuməti dinc məqsədlər üçün nüvə proqramını davam etdirməyə çağıran sənədə səs verib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda əsasən yağmurlu hava şəraiti olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Özbekistanla Qırğızistan arasında sərhədin yenidən açıldığı bildirilir. Radiomuzun müxbiri Qarasu şəhərindən xəbər verir ki, bir neçə min Özbek Qırğızistana keçmək üçün sərhəddə toplaşıblar. Qırğızistanda qonşu Özbekistandan bu ölkəyə üst tutan qaçqınlar üçün düşərgə açılıb. Qırğızistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, qaçqın düşərgəsi Cəlalabad rayonunda qurulub. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı vəziyyəti qiymətləndirmək üçün regiona öz nümayəndələrini göndərib. Ötən gün Qırğızistanın sərhəd qoşunları yüzlərlə Özbəyin Qırğızistana daxil olmasına icazə verməyəndə onlar Qarasu şəhərindəki hökumət idarələrinin binalarını qarət etmiş və polis maşınını yandırmışlar. Özbəklər Əndican şəhərində hökumət qoşunlarının nümayişçilərə atəş açmasından sonra baş verən zorakılığa görə Qırğızistana qaçmağa başlayıblar. Özbekistan rəsmilərinə görə toqquşma zamanı 30'a yaxın adam həlak olub, amma jurnalistlər həlak olanların sayının 500'ə çatdığını deyirlər. Bugün Əndicanda və Qarasuda hər hansı zorakılıq halları baş verməyib. Özbekistandakı son vəziyyət barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bazar günü Əndicanda sakit keçib. Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Sədrəddin Aşurov da təsdiq edib. Cümə günkü nümayişlərin keçirildiyi şəhərin mərkəz meydanı qoşunların nəzarətindədir. Əndicanda vəziyyət qoşunların möhkəm nəzarəti altındadır. Cümə günkü toqquşmalar zamanı qoşunların nümayişçilərə atəş açması nəticəsində ölənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Əndicandakı zorakılıqdan sonra bir neçə min adam Qırğızistana doğru gedərkən sərhədyanı şəhərcikdə onların yenidən Özbekistan qoşunları ilə toqquşmaları olub, dövlət idarələri yandırılıb, sərhəddin bağlanmasına baxmayaraq onların bir qisminə Qırğızistan ərazisinə keçmək müəssər olub. Bazar günü Əndican sakinləri ölənlərini dəfn edərkən isə Özbekistanda nümayişçilərin məqsədi və hökumətin cavab tədbirlərinə dair mübahisələr qızışmışdı. Prezident Kərimovun iddiasına görə İslamçılar mövcud rejimi devirmək və onu İslam dövləti ilə əvəz etməyi nəzərdə tuturdu.
Şunday vəziyyətlərdən faydalanıb Əndican vaxasıdır.
Onların məqsədi Əndicandakı vəziyyətdən faydalanaraq konstitusiyon quruluşu devirmək və xəyali İslam xilafatını öz qanunları və hökumətlərini yaratmaq olub.
Öz hakimiyyətinə, hökmranlığa erişiş əsası məqsəd.
Amma İslamçı Hizbut Təhrir Hərəkatının sözçüsü İmran Vahid telefonla Londondan Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə İslamçıların zorla hökuməti devirmək niyyətləri olmadığını deyib. Bizim təşkilat zorakı deyil. Təşkilatımız Kərimovun siyasi vasitələrlə devrilməsi uğrunda iş aparır. Biz işimizi davam etdiririk. Bütün Özbekistanda, o cümlədən Əndicanda və Fərqanə vadisində elə bir mühit yaratmağa çalışırıq ki, İslam xilafatı yenidən vücuda gələ bilsin.
Rövşən Rahiboğlu xəbərləri davam etdiririk. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw Özbekistanda demokratiyanın güclənməsinə çağırıb. BBC radiosuna müsahibəsində Janab Straw Özbekistandakı vəziyyəti çox ciddi kimi təsvir edib. Onun sözlərinə görə Özbekistan rəsmiləri insan hüquqlarını pozurlar və bu ölkədə demokratiya və şəffaflıq yoxdur. Janab Straw deyib ki, İngiltərənin Daşkənddəki səfiri bu məsələ ilə bağlı Özbekistanın yerli rəsmiləri ilə görüş keçirməyi planlaşdırır. danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İndi isə qayıdaq Azərbaycana. Mayın 16-17-sində Varşavada Avropa şələri başçılarının sammiti keçiriləcək. Sammitdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Polşa paytaxtına gedib. Bugün axşam Varşavada Azərbaycan və Ermənistan Prezidentləri arasında Qarabağla bağlı görüş keçiriləcəyi gözlənilir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Polşanın paytaxtı Varşavada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryanın görüşü gözlənilir. Bu haqda Prezidentin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov məlumat verdi.
Prezidentimiz bugün səfərə çıxıbdır. Bugün saat hardasa 7-yə yaxın axşam tərəfi Varşava vaxtı ilə görüşün keçirilməsi nəzərə tutulubdur.
Araz Əzimov, prezidentlərin görüşü zamanı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında vəziyyət müzakirə olunacaq. Azərbaycan prezidenti mayın 16-17-sində Varşavada Avropa Şurası ölkələri başçılarının sammitində də iştirak edəcək. Sammitdə Avropa Şurasının əsas məqsədləri olan bütün qitədə insan haqları, demokratiya və qanunun aliliyinin qorunması, gücləndirilməsi müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimdir.
Sammit əsas başlıca məqsədi artıq 800 milyon Avropalını ehtiva edən bir qurumun, Avropanın ən böyük təşkilatının yeni qlobal mühitdə əsas oynayacağı rolu nədən ibarət olacaqdır və yeni siyasi prioritetləri nədən ibarət olacaq? Bunların açıq şəkildə göstərilməsidir. Parlament Assambleyasının 40 sessiyasında Aşpa belə bir bəyanat yaydı ki, qarşıdan gələn sammit Avropa Şurasının yeni siyasi prioritetlərini müəyyən etməlidir.
İlqar İbrahimli, sammitin yekunlarında bəyannamə və fəaliyyət planı qəbul olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais bugün gözlənilmədən İraqa baş çəkib. Xanım Rais Bağdaddan 350 kilometrlikdə yerləşən Ərbil şəhərində olub və bundan sonra Kürd lideri Məsud Barzani ilə danışıqlar aparmaq üçün Səlahəddin şəhərinə gəlib. Kandaliza Raisin başnazir İbrahim Cəlali, prezident Cəlal Talabani və İraqın yeni müdafiə və daxili işlər nazirləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Ərbil şəhərində xanım Rais deyib ki, İraq üsyançılarına qarşı müqavimət göstərilməlidir.
These terrorists are killing innocent Iraqi people. And I know that
bu terrorçular günahsız İraqlıları öldürür və mən bilirəm ki, məsul olan İraqlıların hamısı, xüsusilə də ölkə rəhbərliyi buna son qoymaq istəyir. Şübhə yoxdur ki, terrorçularla rəftarın bir yolu var, bu da onlara qarşı mübarizənin aparılmasıdır. Kandaliza Rais. Bugün İraq rəsmiləri bildiriblər ki, onlar Bağdadın sədr şəhərciyində qətlə yetirilmiş 13 nəfərin cəsədini tapıblar. İraqın müdafiə naziri deyir ki, Rəmadi şəhərində 10 İraq əskərinin meyidi aşkar olunub. İraq polisindən verilən məlumata görə İskəndəriyyə şəhərində daha 11 İraqlının meyidi tapılıb. Amerika hərbçiləri bugün bildirirlər ki, ABŞ qoşunları Suriya ilə sərhəd yaxınlığında üsyançılara qarşı əməliyyatı uğurla həyata keçiriblər. Və İraqdan daha bir xəbər. İraqın qərbindəki Ənbar əyalətinin girov götürülmüş qubernatoru bugün azadlığa buraxılıb. Bu, Amerika qoşunlarının apardıqları əməliyyatın başa çatmasından sonra baş verib. Qubernator Əl Mahaladi cümə axşamı Suriya ilə sərhəddə yerləşən Qaim şəhərindən Rəmadi şəhərinə gedərkən girov götürülmüşdür. Adam oğruları qubernatorun ailəsinə demişdilər ki, Amerika qoşunları Qaim şəhərini tərk edəndən sonra onu azad edəcəklər. Bugün İran parlamenti uran zənginləşdirmə prosesi də daxil olmaqla hökuməti dinc məqsədlər üçün nüvə proqramını davam etdirməyə çağıran sənədə səs verib. İran parlamentinin sədri Qulam Əli Adil səs vermədən sonra deyib ki, bu qanunun qəbul edilməsi o demək deyil ki, Avropa Birliyi ilə danışıqlar dayandırılacaq. Qərb narahatdır ki, İran nüvə bombası inkişaf etdirməyi planlaşdırır və Tehranın nüvə zənginləşdirmə prosesini bərpa etdiyi halda İrana qarşı mümkün sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına ötürməklə hədələyir.
Əslində hər tərəf qanuni dər məclis lüzumən bir qəti müzakirə
Bu qanunun parlamentdə keçməsi o demək deyil ki, Avropa Birliyi ölkələri ilə danışıqlar dayandırılmalıdır. Danışıqlar davam edə bilər və parlament öz vəzifələrini yerinə yetirir. Danışıqların aparılması onu gətirməməlidir ki, İran öz qanuni hüquqlarına məhəl qoymasın. Bu danışıqlar İran xalqının məqsədinin elan edilməsi üçündür. Başqa sözlə, biz nüvə enerjisini dinç məqsədlərlə inkişaf etdiririk və biz atom bombası yaratmaq niyyətində deyilik. Qulam Əli Adil. Fransa Xarici İşlər Naziri Barniye bugün deyib ki, Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı İran rəsmiləri ilə Britaniya, Fransa və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş qarşıdakı günlərdə keçiriləcək. Onun sözlərinə görə, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov məsələ ilə bağlı Rusiyanın Britaniya, Fransa və Almaniyanın mövqeyi ilə həmrəy olduğunu bildirib.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Dünən Gəncənin 36 saylı orta məktəbinin 11-ci sinifində qumbara partlaması nəticəsində yaralanmış 12 şagirdin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Hadisə zamanı bir şagird Faris Hüseynov həlak olub. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə Şəhər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinin müdiri Könül Ələkbərovun bildirdiyinə görə artıq 6 nəfər evə buraxılıb. Qalan şagirdlər də yaxın bir neçə gündə evə çıxarılacaq. Onların müalicəsi evdə davam etdiriləcək. Məktəbin İbtidai Hərbi Hazırlıq Fənnindən dərs deyən müəllimi Məmməd Qasımov isə araşdırma başa çatdırılana dək təcridxanada saxlanılacaq. Xatırladaq ki, şənbə günü səhər saat 11 radələrində 36 saylı məktəbin 11-ci sinifində İbtidai Hərbi Hazırlıq Fənnindən imtahan zamanı uşaqlardan birinin ehtiyatsızlığı nəticəsində qumbara partlamış, bir nəfər həlak olmuş, 12 nəfər isə yaralanmışdı. Onda qeyd edək ki, qanunla məktəbdə döyüş vəziyyətində olan hərbi sursatın saxlanılması qadağan edilir. Məmməd Qasımov isə ilkin izahatında qumbaranın məktəbə məxsus olduğunu bildirib. Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda istintaq gedir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. İndi isə gəlin baxaq, bazar günü çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Xalq qəzetində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunlar dərc olunub. İmzalanan qanunlar Kürovdağ, Qaraçıxur, Binəqədi və daha bir neçə neft yatağının daxil olduğu blokların işlənməsi hasilatın pay bölgüsü haqqındadır. Sazişlər Dövlət Neft Şirkəti, Kaspiyan Enerji Qrup Limited və Dövlət Neft Şirkətinin ortaq neft şirkəti arasında imzalanıb. Yeni Müsavat qəzeti Yeni Azərbaycan Partiyası ilə müxalifət nümayəndələrinin növbəti görüşündə seçki məcəlləsində dəyişikliklərin müzakirə olunacağını yazır. Qəzet onda yazır ki, Müsavat AXCP ADP bloku mayın 21-nə nəzərdə tutulan yürüyüş mitinglə bağlı toplantı keçirib və etiraz aksiyasına hazırlığın səviyyəsi müzakirə olunub. Azərbaycan qəzeti isə öz səhifələrində insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsinin vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkilinin 2004-cü il üzrə illik mərzəsinə geniş yer ayırıb.
Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakı və Abşeronda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Özbekistanda vəziyyət sakitləşdiyi bir vaxtda Qırğızstanla Özbekistan arasında sərhəd yenidən açılıb. Bugün Varşavada Qarabağla bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüş keçiriləcəyi gözlənilir. Bu danışıqlar Polşanın paytaxtında keçiriləcək Avropa Şurası ölkələrinin dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində aparılır. Amerika dövlət katibi Kandaliza Rais İraqa səfər edir. İraqda qətlə yetirilmiş 30-dan çox İraqlının cəsədi aşkar olunub. Bu qədər xəbərlər. xəbərləri Samirə Faiz qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Babək Bəkirin panorama verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Babək Bəkir panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu bazar qonağı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevadır. Bu dəfə o, həftənin mühüm hadisələrindən biri ilə bağlı suallarımıza cavab verəcək. Ötən verilişlərdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu və Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif də söhbətdə iştirak edirlər. Gültəkin xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Deməli, bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev sizki praktikasının təkmilləşməsinə dair sərəncam imzaladı və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimiz də əsasən elə bu sərəncamdan olsun və sərəncamda ondan çox bən var ki, ayrı-ayrı məsələləri əhatə edir. Onlardan elələri var ki, ölkə qanunvericiliyində öz əksini tapıb, ancaq elələri də var ki, müəyyən mənada yenilik kimi səslənə bilər. Mən əvvəlcə qanunlarda əksini tapan məsələlərdən başlamaq istəyirəm. Məsələn, bir bənddə deyilir ki, icra hakimiyyəti orqanları seçki prosesinə qanunsuz müdaxilə edərlərsə, onda onlar məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Bax, sizdən belə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Necə bilirsiniz, qanunda olan bir məsələni təkrar sərəncama daxil etməyin yəni səbəbi nədir? Yəni qanunlar müəyyən mənada işləmirsə, onda sərəncam işləyəcəkmi?
Sağ olun, sualınıza görə. Bilirsiniz, bu sərəncamı verilməsi üçün doğrudan da zərurət yaranmışdı. Azərbaycanda son dövrlərin seçkiləri ilə bağlı təhlillər aparılıb, həmin seçkilərdə yol verilmiş nöqsanlar araşdırılıb, həmin nöqsanların hansı mənbələrdən yarandığı, hansı qaynaqlardan törəndiyi araşdırılıb və nəticə itibarıyla belə bir sərəncamın yaranmasına doğrudan da zərurət olduğu müəyyənləşib. Sərəncamda qeyd olunan ayrı-ayrı müddəalar qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan qanunvericiliyində təsbit olunur. Sərəncamda olan digər qəbul olunan müddəalar isə yenidir. Məsələn, exit pollların təşkil olunması ilə bağlı, hakimiyyət mərkəzçi və siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı ilə bağlı, yəni kifayət qədər yeni və cəsarətli müddəalardır. Mən düşünürəm ki, ümumilikdə seçki praktikası ilə bağlı belə bir unifikasiyaya ehtiyac yaranmışdır.
Gültəkin xanım, deməli bu yenilikləri keçərik, mən qayıdıram o bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz bəndə icra hakimiyyəti orqanlarının müdaxiləsi məsələsinə. Bu məsələdə seçicilərdə, ümumiyyətlə siyasi qüvvələrdə müəyyən inamı bərpa etmək baxımından yaxşı olmazdımı ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından nə qədər şikayətlər gəlib, Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublika Prokurorluğuna o şikayətlərin bir hissəsini göndərib. Yəni bu vaxta qədər deyək ki, kim hansı icra nümayəndəsi məsuliyyətə alınıb. Yəni o məsuliyyət məsələsi də qaldırılardı ki, müəyyən mənada siyasi qüvvələrdə inam yaranardı. Çünki çoxları onda düşünə bilər ki, qanunlar işləmir, sərəncam da işləməyə bilər. Yəni sərəncam da havadan asılı qala bilər.
Biz irəli baxmalıyıq. İndi keçmiş praktikanı araşdırmaq, keçmişdə hansı insanların törətdikləri cinayətləri araşdırmaq bu perspektivsiz işdir və bu nəticədə xaosu gətirib çıxarar. Ancaq bu sərəncamın məqsədi isə seçkinin təkmilləşməsindən xidmət etməkdir. Qanunvericilikdə təsbit olunmuş məsuliyyət hallarında bu sərəncama daxil edilməsinə ciddi ehtiyac var idi. Çünki bu sərəncamı mən Azərbaycanın mərkəzi xüsusilə də yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinə bir xəbərdarlıq kimi qəbul edirəm. Baxmayaraq ki, qanunvericiliyə görə seçkiyə müdaxilə qadağan edilirdi, lakin belə hallar, hamımız gözəl bilirik ki, belə hallar baş verirdi. Ancaq bu sərəncamın siyasi əhəmiyyəti daha yüksəkdir. Ona görə ki, bu həmin məqamları, hüquq məqamları bir daha təsdiq etməklə sərəncam prezidentin siyasi iradəsinin ortaya qoyulması baxımından maraqlıdır. Bu bir mənalı olaraq həmin o insanlara sərəncamda göstərildi ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə bir mesajdır. Və bu prezident
istəyirəm Gültəkin xanım deyək ki, o siyasi iradə həmin o qanun pozuntuları baş verən hallar zamanı niyə özünü göstərmir onda?
Bilirsiniz, həyatda hər şeyə birdən nail olmaq mümkün deyil. Sizin sualınız ümumiyyətlə bəşəriyyətin inkişaf tendensiyasına zidd bir sualdır. Dünyada hər bir şey sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf edir, iqtidardan aliyə doğru inkişaf edir. 70 il diktatura rejimində yaşanmış və heç bir seçki, demokratik seçki təcrübəsi olmayan bir ölkə birdən-bir Avropa standartlarına uyğun seçkilər keçirməli idi. Mən təbii ki, buna razılaşa bilmərəm.
Qalib bəy, sizin sualınıza İlham bəyin
Ben bir
kısım vardı. Buyurun.
Deməli, mən istəyirəm bu nöqsanlar və çatışmazlıqlar məsələsinə bir də qayıdım. Deməli, möhtərəm prezident Sərəncan da özdə qeyd edir ki, müəyyən nöqsanlar və çatışmazlıqlar olub. Siz dediniz ki, həmin deməli nöqsanlar və çatışmazlıqlar sahəsində araşdırmalar aparılıb, analiz aparılıb və mən bilmək istəyirdim ki, həmin nöqsanlar yalnız icra strukturlarının, yəni konkret olaraq icra başlanan seçkilərə müdaxiləsindən ibarətdirmi? Yoxsa ayrı nöqsanlar, ayrı deməli idarələrlə əlaqədar nöqsanlar varmı? Və həmin Sərəncan bütün bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün kifayət edəcəkmi?
Mən düşünürəm ki, bu sərəncam seçkilərin şəffaf, ədalətli, azad keçirilməsi istiqamətində prezidentin siyasi iradəsini ortaya qoymaqla bir başlanğıcdır. Yəqin bundan sonra belə addımların sayı çox olacaq. Seçkilərdə bu vaxta qədər nöqsanların, çatışmazlıqların baş verməsinin bir sıra səbəbləri var. Məsələn, sərəncamın özündə də göstərdiyi kimi səbəblərdən birini elə post-sovet mentalitetində axtarmaq olar.
Bəzən ancaq bunu sifarişlə izah edirlər.
Bilirsiniz, icazə verin.
Buyurun.
Elementar bir misal deyirəm. Mən 2000-ci ildə namizədliyimi verəndə təbii ki, dairədən çox sayda namizədlər var idi və bəzi yaşlı adamların dilindən mən bu fikirləri eşidirdim ki, belə də qarşılıqlı olarmı, belə hərc-mərclikmi olarmı, adamın bir deputatı olar, kimə deyirlər, ona da səs verərlər. Yəni belə yanaşma da mövcud olub, ancaq təbii ki, bütün nöqsanları mentalitetin üzərinə atmaq da biraz düzgün olmazdı. Eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin xüsusilə də seçkilərdə bir canfəşanlığının da bəzi hallarda şahid oluruq. Seçkilərdə tam hakim partiyanın təmsilçilərinə daha çox səslərin qazandırılmasını özünün fərdi uğuru kimi qeyd etməyə çalışır və bunun nəticəsində sanki bəzi bölgələrdə bərlər arasında səs vermədə faiz yarışı müşahidə olunur, kim daha çox faizlə. Yəni belə hallar da var, ancaq bu prosesin qarşısını almaq üçün ciddi işlər görülməlidir. Məsələn, yerlərdə dairə seçki komissiyaları, məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərinin təlimatlanması istiqamətində çox ciddi boşluqlar var. Həddindən artıq ciddi boşluqlar var. Təlimlər aparılmalıdır. Seçki prosesinə cəlb olunmuş insanlar anlamalıdırlar ki, onların ən əsas vəzifəsi xalqın iradəsinə əsaslanan bir parlamentindir. Hakimiyyət orqanının formalaşmasıdır.
Gec deyil mi? Əmin o təlimlər aparılması seçki aparılması.
Bilirsiniz, bu barədə mən müəyyən dərəcədə sizlə razıyam. Yəqin ki, bu proses daha tez başlasaydı daha effektiv olardı. Ancaq istənilən halda gec deyil. Yəni seçkiyə 5 aydan artıq müddət qalıb. Yəni
Gülçin xanım, indi bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizin bir qədər əvvəl cavabınızda belə bir cümlələr oldu ki, bəzi icra orqanlarının nümayəndəsi müəyyən mənada faiz yarışına girmişdi. Bəzi müxalifətçilər belə iddialar səsləndirirlər ki, həmin o faiz yarışında iştirak edən şəxslər və ya mərkəzi seçki komissiyasında olmuş şəxslər və ya seçki prosesində zorakılıqda adı hallanan şəxslər, o şəxslər bu müddət ərzində müəyyən mənada qabağa seçiliblər. Bu nədənləri gəlir onda?
Bilirsiniz, konkret olaraq biz hansısa, yəni insanların vəzifəyə çəkilməsi ilə bağlı burada təbii ki, söhbətimizin mövzusu deyil, biz əsas mövzudan yayınardıq konkret olaraq
prosesi
mən sadəcə olaraq bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri bütün digər seçkilərdən fərqli seçki olacaq. Dünyada gedən qloballaşma prosesi, Azərbaycanın bu prosesdə rolu bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan bu prosesdən kənara qalala bilməyəcək və bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan rəhbərliyinin də niyyəti bundan ibarətdir ki, Azərbaycan bu prosesin tərkib hissəsinə çevrilsin. Yəni bunsuz bizim arzuladığımız Avropa iqtisadi, siyasi, hüquq məkanına inteqrasiya da mümkün ola bilməz. Bunsuz Azərbaycanın ən ağrılı problemi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində beynəlxalq dəstəyin alınması da mümkün ola bilməz. Çünki ancaq demokratik cəmiyyətlər, inkişaf etmiş cəmiyyətlər, insan hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunduğu cəmiyyətlər Avropanın tərkib hissəsi olur. Bütün bunlar təbii ki, kompleks halında götürülür. Mən düşünürəm ki, bu seçki irəliyə doğru daha cəsarətli addım olacaq. Sözün həqiqi mənasında cəsarətli addım olacaq və bu istiqamətdə addımlar da bunu deməyə əsas verir. Məsələn, yapın təşəbbüsü ilə iqtidar müxalifət dialoqunun başlanması, İlham Əliyevin bu sərəncamı və sərəncamda icra hakimiyyəti nümayəndələrinin xəbərdarlığının edilməsi,
antitəşəbbüslə vaksiyalar hələ icazə
verilməsi, eyni zamanda exit pollların alternativ səs vermənin keçirilməsi və bu exit pollun tətbiq olunmasını mən bu seçkini öncəki seçkilərdən fərqləndirəcək ən mühüm şərtlərdən biri göstərir.
Ancaq təkcə Kültəkin xanım, hələ ki kütlə vaksiyalara icazə verilmir, hələ ki seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr.
Bir seçki məcəlləsi ilə bağlı mən tam qoşulmuram.
Halbuki müxalifət bu məsələlərə əsasən.
Mən düşünürəm ki, indiki formatda da Mərkəz Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki və Məntəqə Seçki Komissiyalarının indiki formatında da seçkiləri azad, obyektiv, ədalətli keçirmək mümkündür. Bir şərtlə ki, bu seçki prosesinə cəlb olmuş insanlar Azərbaycan qanunlarına riayət etsinlər və xalqın iradəsinə çıxış etsinlər. Siz toxunduğunuz kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı məsələyə, bəli, mən buna tamamilə razıyam. Sərbəst toplaşmaq azadlığı Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş ən mühüm azadlıqlardan biridir. Buna mütləq şərait yaradılmalıdır və mən əminəm ki, bu yaxın günlərdə biz bunun şahidi olacağıq.
Aydın. Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevadır.
Yaxın bəs seçdik. Ümumiyyətlə, fəaliyyət təcrübəm əsasında deyə bilərəm ki, sözə yox, əmələ inanacaqsan. Sərəncamda belə bir maddə var idi ki, qanun pozuntuları, indiyənə kimi olan qanun pozuntuları Azərbaycan rəhbərinin siyasi iradəsindən kənar olub və siz də orada xatırladınız, post-sovet mentaliteti. Sizə elə gəlmirmi ki, o post-sovet mentaliteti icra hakimlərindən daha çox yerli o məntəqələrin sədrlərinə, yəni əsas pozuntular onlarla bağlıdır. Yəni yaxşı olmazdımı ki, bu sərəncam yaxşıdır tutaq. Amma bunun ardınca da seçki məcəlləsində dəyişir. Şübhələ gedilsin. Yəni, paritet əsasındadır və yaxud başqa formadır. Çünki əsas pozuntular məhz yerlərdəki məntəqələr, biz özümüz də jurnalist müşahidə etmiş, əsas pozuntular məntəqələrdə olur.
Mən sizlə razıyam, onlarla çox ciddi iş aparmağa ehtiyac var. Mən tamamilə razıyam, məntəqə üzvlərinin maariflənməsinə ehtiyac var, onların qanunvericiliyi dərk etməsinə və ən əsası hər bir məntəqə üzvü məntəqə sədri də daxil olmaqla dərk etməlidir ki, seçki prosesinin obyektiv aparılmamasına görə o Azərbaycan qanunvericiliyi qarşısında cinayət məsuliyyəti daşıyır. Və o siyasi mənsubiyyətindən artıq istər müxalifət təmsilçisi olsun, istərsə hakim partiyanın təmsilçisi, istərsə də bir tərəflərin təmsilçisi olsun, mütləq cəzalandırılmalıdır. Mən yenə deyirəm, mən düşünürəm ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının, dairə məntəqə seçki komissiyalarının indiki tərkibindən də, yəni bir tərəflər müxalifət iqtidar tərkiblə də seçkiləri keçirmək olar. Bir şərtlə ki, ora təmsil olunmuş insanlar öz məsuliyyətini dərk etsinlər və saxtakarlığa yol verməsinlər.
Gültəkin xanım, Azərbaycanda bir tərəflik institutu varmı sizcə? Çünki onlara bir tərəf kimi baxmırlar əslində. Müxalifət onlara bir tərəf kimi baxmır.
Bilirsiniz, müxalifət onlara bir tərəf kimi necə baxır? İqtidar təmsilçisi. İqtidarla təmsilçiləri də onlara müəyyən hallarda, yəni özlərindən olmayan və müxalifətə meylli insanlar kimi baxır. Yəni bu tamamilə təbiidir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, yəni seçki komissiyalarının tərkibində iqtidar təmsil olunursa, müxalifət təmsil olunursa, cəmiyyətdə nə iqtidarın, nə müxalifətə aid olmayan qüvvələr də öz təmsil olunmalıdırlar ki, onların maraqları da harda və ən azı həmin insanlar həmin məntəqələrdə bir balansın qorunub saxlanmasına öz söhbəsini verə bilən insanlardılar.
Deməli, Gültəkin xanım, siz bir qədər əvvəl bu exit poll-lardan söhbət saldınız və bir çoxları hesab edirlər ki, bu exit poll-ların nə qədər vacib olduğunu Gürcüstan və Ukraynadakı seçkilər çox bariz şəkildə göstərdi. Ancaq bir qısım insanlar da hesab edirlər ki, bu məsələdə də problemlər meydana çıxa bilər. Bu baxımdan ki, exit poll-lar nisbətən demokratik seçkilərdə özünü doğruldur. Tutaq ki, Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı daha çox karusel əməliyyatından danışılır. Yəni, zira hakimiyyəti orqanlarında çalışan şəxslər, büdcə təşkilatlarında çalışanları və ya tələbələri müxtəlif avtobuslarla bir yox bir neçə məntəqələrə daşıyırlar və bu zaman həmin şəxslər bir yerdə yox bir neçə yerdə səs vermədə iştirak edirlər. Və bu baxımdan bir çoxları hesab edir ki, exit poll-lar zamanında bu problemlər meydana çıxa bilər. Yəni, icra hakimiyyət orqanlarının gətirdiyi adamlar səs vermədə ən müxtəlif məntəqələrdə iştirak etdikləri kimi, eyni zamanda ən müxtəlif məntəqələrin qarşısında keçirilən exit poll-lar zamanında bu prosesə qatıla bilərlər.
Ona görə, yəni, bəziləri hesab edir ki, paralel seçkilərin keçirilməsi daha düzgün olardı. Siz necə hesab edirsiniz?
Yox, mən düşünürəm ki, exit poll-lar kifayət qədər ciddi bir, necə deyirlər, institut adlandırmaq olar. O ki, qaldı siz qeyd etdiyiniz həmin o karusel həyatı. Ötən seçkilərdə nöqsanlar olub. Yəni, siz qeyd etdiyiniz faktlarda olub, bir sıra hallarda bəzi icra hakimiyyətinin təmsilçilərinin həddindən artıq canfəşanlığı vur, özünü göstərib. Seçici siyahlarının tərtibində çox böyük nöqsanlar olub. Mən düşünürəm ki, həm seçici siyahlarla bağlı nöqsanlar mütləq bu dəfə qaldırılmalıdır. Bu, zəruridir seçkilərin demokratik keçməsi üçün bu mühüm şərtdir. Çünki çox sayda insan seçkilərdən kənarda qalmışdı. Bir gün ərzində məhkəmə qaydasında onların öz seçki hüquqlarının bərpası ciddi problemlər yaradırdı və əksər hallarda mümkün olmurdu. Eyni zamanda həm qeyd etdiyiniz bu karusel əməliyyatı ilə bağlı, yəni bunun qarşısını almaq üçün yəqin ki, müəyyən seçki vəsiqələrinin və ya hər hansı şəxsin İkinci dəfə səs verməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən addımların atılması gözlənir. Mən düşünürəm ki, əgər seçki məcəlləsində müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac varsa, yəqin ki, ən önəmli, ən mühüm məsələlərdən biri də səslərin təkrar verilməsinin qarşısını alması üçün bax müəyyən mexanizmlərin fikirləşilməsidir.
Buyurun Elxan bəy.
Gürcüstan xanım, belə bir situasiya gözümüzün qarşısına gətirək. Bu Gürcüstanda elə məhz bu səbəbdən, bu dəyişikliklər bu səbəbdən baş verdi. Ekspol nəticələri MSK-nın nəticələri ilə kəskin fərqlənərsə, bu nəyə dəlalət edəcək?
Təbii ki, dünya praktikasına görə, əgər exit poll və seçkilər hər ikisi obyektiv keçirilibsə, fərqlər adətən 5%-dən artıq olmamalıdır.
Yəni,
5%-dən artıq səslər, səs vermədə fərqlər varsa, bu, hər iki prosesdən birinin qeyri-obyektiv keçirilməsinə dəlalət edir.
Ya prezident dəvət edəcəksə Amerika təşkilatlarının birinə, ona deməli dövlət, hökumət ona inanacaq və müxalifət ona inanacaq. Yəni, orada ilə saxtakarlıq olması da biraz...
Mən düşünürəm ki, əgər prezident səviyyəsində siyasi iradə ortaya qoyulubsa, Amerikanın aparıcı təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları, exit poll-lar keçirmək üçün Azərbaycana dəvət olunursa, təbii ki, prezident ölkədə keçirilən seçkiləri demokratik keçməsində maraqlı olan tərəf kimi çıxış edir və ən azı buna görə prezident öz təşəbbüsünün uğurla nəticələməsində maraqlı olan bir adam kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasına da müvafiq göstərişlər, yəni göstərişlər verməsi hər halda çalışacaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına da iş elə səviyyədə qurulsun ki, eyni zamanda yerli seçki komissiyalarında, məntəqədəri seçki komissiyalarının iş elə səviyyədə qurulsun ki, doğrudan da ədalətli seçkilər olsun və nəticədə exit poll-un nəticələrindən seçkinin nəticələri arasında kəskin fərq olmasın. Çünki istənilən halda bu prezidentin sərəncamda ortaya qoyduğu siyasi iradəyə zidd nəticə olardı.
Konfessiz sonuncu.
Biz bu bir tərəflərin deməli nümayəndəsinin təmsil olması barədə deyirik. Bir tərəf ümumiyyətlə tərəfsiz adamı deyirlər. Tərəfsiz adamın tərəfində olması absurddur. Yəni bir tərəflər hər yerdə var. Bunlar deməli bu və yaxud başqa siyasi partiyaya meyl edirlər, səsləmədə onlara səs verilir. Yəni bunlara tərəf axtarmaq mümkün deyil, bu absurddur. Məsələn, xarici ölkələrdə bunlar həmkarlar və s. təmsil edirlər. Xahiş edirəm, bunu nasıl biliriz?
Tərəfsiz insan olur. İnsanın mövqeyi olur, insanın siyasi görüşləri olur, insanın öz dünya görüşünə müvafiq olaraq siyasi baxışları olur və təbii ki, hər bir müstəqil insanın da rəğbət göstərdiyi siyasi qüvvələr var, qəbul etmədiyi siyasi qüvvələr var və elə insanlar da var ki, onlar ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan heç bir siyasi qüvvəyə rəğbətlə yanaşmırlar, tamamilə başqa, biraz necə deyirlər, bu nihilist nöqteyi nəzərdən çox belə
ola istəmirlər seçkilərə iştirak etmək.
Fərqli nöqteyi nəzərdən yəni yanaşırlar bu prosesə. Xeyr, ola bilsin ki, onlar heç bir siyasi qüvvəni bəyənmirlər, ancaq istəyirlər ki, bu seçki prosesində bunlar da iştirak və ədalətin zəfər çalmasını öz töhfəsini versinlər. Xalqın siyasi iradəsinin formalaşmasında hər hansı bir qanun pozuntusunun, saxtakarlığın alınmasının, qarşısının alınmasına iştirak etsinlər və onu o baxımdan təbii ki, ən azı siyasətdə olan müstəqilin siyasi mövqeyi olmaya bilməz. Bu aydındır. Təbii ki, müəyyən məsələlərə yanaşmada mənim siyasi mövqeyim var və o mövqe iqtidarı mövqeyidir, üst-üstə düşər müəyyən hallarda, müxalifətin mövqeyidir, üst-üstə düşə bilər. Yəni bu konkret məsələdən asılıdır, konkret problemə yanaşmadan asılıdır.
Mən deməli Tehin xanım fikrinə tam da razıyam ki bizdə demokratik seçki ənənəsi olmayıb. Ənənə olmayan yerdə birdən nəyəsin ayrılmaq mümkün deyil. Ona görə səbəyirəm ki bu ənənə formalaşmalıdır. Prezidentin deməli hazır ki sərəncamda bu ənənənin formalaşmasına ümumiyyətlə bizə seçki prosesinin, seçki fəlsəfəsinin inkişafına yönəlmiş, yəni onu mani olan nöqsalların aradan qaldırılmasına yönəlmiş bir sərəncamdır və bizdə əgər bu ənənə yaranarsa gələcəkdə, hesabıyorum ki demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün bir siyasi şərait yarana bilər.
Mən də Gültəkin xanımın bir fikrinə razıyam ki, yəni seçki pozuntularına gedən o məsuliyyətli şəxslər cəzalandırılmazsa hüquqi nöqteyi nəzərdən. Yəni seçki pozuntularının qarşısını bundan sonra da almaq çətindir. Hələ ki gördüyümüz odur ki, buna dək olan seçkilər, həmin seçki saxtakarlar vəzifədə, bəziləri hətta vəzifədə yüksəlir. Hətta o seçki saxtakarlığına gedən adam da görsə ki, o birisini cəzalandırırlar, o da bəlkə o addımlardan çəkinir. Hələ ki bizim başqa istiqamətdə hərəkət görürük.
Prezidentin bu sərəncamı da həmin pozuntuları həyata keçirən insanlara bir ciddi xəbərdarlıqdır. Bir daha öz siyasi iradəsini prezident bunu ortaya qoydu və bildirdi ki, o, azad, demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsinin tərəfdarıdır. Parlament səviyyəsində münasibətlər, siyasi münasibətlər sivil formada müəyyənləşirsə, bu ölkənin inkişafına gətirib çıxara biləcək, Azərbaycanın taleyikli problemlərinin, ilkimdə Qarabağ probleminin həllinə gətirib çıxaracaq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Qarabağ probleminin həllində də demokratik seçkilərin keçirilməsinin müsbət rol olacaq. Çünki ölkənin imici nə qədər demokratik olursa, bu problemin həllində biz daha çox beynəlxalq dəstəyə ümid edə bilərik.
Gültəkin xanım, şunda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni əslində bundan əvvəlki seçkilər ərəfəsində də hakimiyyət rəsmiləri heç vaxt deməyiblər ki, seçkiləri demokratik keçirməyəcəklər. Hətta müxalifət təmsilçiləri belə məsələləri də yada salırlar ki, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev də 2000-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində onda düzdə sərəncam verməmişdi, ancaq onun çıxışları olmuşdu. Polisə və icra orqanlarına xəbərdarlıqlar olmuşdu ki, seçki prosesinə müdaxilə olmasın. Yəni siz qeyd edirsiniz ki, əslində bu seçkilər əvvəlki seçkilərlə müqayisədə
addım olacaq. Sizdə bu arxayınlıq nədən bəri gəlir? Dünyada gedən proseslər, yoxsa Azərbaycan xalqı daha bu proseslərdə fəal olacaq, yoxsa hakimiyyət məsələlərə öz baxışında müəyyən qədər dəyişir?
Mən məsələyə kompleks yanaşıram. Birincisi...
Hamısı var.
2000, bəli, hamısı var. Bu il 2005-ci ildə artıq 2000-ci il deyil. Dünyada gedən proseslər də bir, yəni səbəblərdən, bir faktorlardan biridir və təbii ki, bu proseslər də Azərbaycanda cəmiyyətinə müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi və artıq seçkidən 5 ay öncə bu sərəncamla öz iradəsini ortaya qoyması və seçkilərdə ən mühüm məqamlardan biri beynəlxalq təşkilatların nəzarəti üçün geniş imkanların yaranması, hətta bu vaxta qədər Azərbaycan praktikasında olmayan exit pollların tətbiq olunması və üstəgəl Azərbaycanda seçki mədəniyyətinin yavaş-yavaş yaranması onu deməyə imkan verir ki, doğrudan da bu seçkilər əvvəlki nisbətən çox irəliyə doğru çox ciddi addım olacaq. Ancaq mən onu da deyim ki, inanmıram ki, bu seçkilər tam Avropa standartlarına uyğun olsun. Yəni mən realistəm və reallıqdan çıxış edirəm. Ancaq inanıram ki, bu seçkilər əvvəlki ilə müqayisədə çox ciddi addım olacaq irəliyə doğru və əsas etibarilə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən azad və ədalətli seçki kimi qiymətləndiriləcək.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Bu, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevanın zəhərləri idi. Ona sualları isə biz verildik. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğlu, Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Pərşənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi isə efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə inqilablar və mədəniyyət mövzusunu dilə gətirəcək. Görkəmli müğənnimiz Sara Qədimovanın ağır itkisindən xəbər tutacaq.
Çevrün az et mənə, qorxum budur bir ah içə.
Biz sənətdə səhnədə sonuncu magikanı itirdik.
Başdan başa kaşa nələrə.
Kültür sözlüyündə inqilab sözünün açımını xatırlayacaq.
Dilimizə ərəbçədən keçmiş inqilab sözü hal dəyişmək, çevriliş, dəyişiklik mənasına gəlir.
Mentalitet olmasında Mirzə Cəlilin yol atmacasını işidəcək.
Heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz.
Və hər dəfə kulturoloq professor Rəhman Bədalovun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
İntibah ilə müəyyən dərəcə kültür inqilabıdır, yəni mədəniyyətdə və şuurlarda olan inqilabdır.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
UNESCO 2005-ci ili Akademik Məmməd Əliyev ili elan edib. Kimya sayəsində ilk Azərbaycanlı akademik, yüksək oktanlı yanacaq və toluol sayəsində bir çox dəyərli araşdırma və texnologiyaların müəllifi Yusif Məmməd Əliyev Azərbaycanın dünyaca məşhur alimlərindən sayılır. UNESCO-nun bu görkəmli alimə diqqəti xeyli dərəcədə məhz Yusif Məmməd Əliyevin texnologiyası əsasında buraxılan aviasiya benzini ilə bağlıdır. Yüksək keyfiyyətli təyyarə yanacaqları faşizm üzərində tarixi qələbədə mühüm rol oynayıb. Mayın 12-sində görkəmli bəstəkar Səid Rüstəmovun anadan olmasından 98 il ötdü. Dahi Üzeyir bəyin tələbəsi olan Səid Rüstəmov elə müəllimin sənət həyatını da təkrarlayıb. Bəstəkar, dirijor, müəllim, folklorçu kimi fəaliyyət göstərib. Düz 40 il Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Xalq Canlı Aliflər Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru olub. 5 manatlıq gəlin, durna musiqili komediyaları, tarilə orkestr üçün konsertlər, fantaziyalar, süitalar, miniatürlər yazan Səid Rüstəmov Azərbaycan musiqisi tarixində həm də təkrarsız mahnı bəstəkarı kimi əbədiləşib. 90 il önce 1915 yıl mayın 15'inde görkemli heykeltaraş Fuat Abdurrahmanov dünyaya gelip. Onun yarattığı ilk monumental eser Mehmet Füzuli'nin abidesi bugünəcən Ədəbiyyat Müzeyinin eyvanını bəzəyir. Başucu olarak mədəniyyət xadimlərinin abidələrini yaradan Fuat Abdurrahmanov Nizamiyyə, Səməd Vurğuna, Mehdi Hüseynə ucalılan heykellərində müəllifidir. İçəri şəhərin bazar meydanında tarixi baş daşları və daş kitabələr dağıdılıb. İçəri şəhər qorğunun baş mühəndisi Xalədin Abbasovun media açıqladığına görə insanca davranışlardan çox-çox uzaq olan bu hərəkətləri kimlərin törətdiyi hələ bilinmir. Bu barədə daha ətraflı gələnizdə. Türkiye'de Sular Güneşe Şarkı Söylerken adlı kitap çaptan çıkıp, Birli Papirus neşriyatında bırakılan kitapta Azerbaycan'ın 6 yazıcısının hikayeleri toplanıp, kitabın teşebbüsçüsü ve hikayeleri Türkiye Türkçesine uygunlaştıran tanınmış medeniyet yazarı Yasemin Bayerdi. Tehran'ın Gül Pavilyonunda Azerbaycan'ın Bədii Sənətlər Akademiyası tələbələrinin el işlerinin ibarət sərgi devam edir. İranlı şairler Sabalan'ın ve Haşim Tərin yüksek kıymetlendirdiği bu tədbirde 48 eser gösterilir. Azerbaycan tələbələrinin sərgisini resmen 3 gündən sonra mayın 18'inde başa çatsa da bu eserler ta payız gelince İran'ın diğer şehirlerinde de nümayiş etdiriləcək. Ve bir özel haber, Azerbaycan'ın xalq artisti görkəmli müğənnisi Sara Qadimova dünyasını değişti. Durgut Məmmədli haber verir.
Aman aman aman aman aman aman
Hər şey adi televiziya verilişindən başladı. Akşam çağı sənət dostu, mərhum Hacı Baba Hüseynov haqqında verilişə baxan Sara xanımın əhvalı birdən pisləşdi. Köhnə xatirələr mi baş qaldırmışdı?
O qara zülfü ki hər dəm dolaşır şanələrə Göstərir eşki kəməndin dili divanələrə
Ona insult diagnozu qoydular. Həyatla ölümün çarpışması 2 ay sürdü.
Mehri ruxarını məndən kəsib olmahi tamam. Düşdü fürsət yenə bundan sonra bir yanələrə aycan.
Və mayın 12-sində Sara xanım dünyasını dəyişdi. Azərbaycan mədəniyyəti Sara Qadimova adlı fədaisini itirdi.
Sara Qadimova Azərbaycan musiqi mədəniyyətində, Azərbaycan muğam sənətində
Sıra Cavanşir Quliyə.
Zamandır, böyük bir zamandır. Tarixin bir böyük kəsiyidir. Çünki Sara Qadimova demək olar ki, ustalıq baxımından ən görkəmli Azərbaycan qadın muğam xanəndəsidir. Ən görkəmli.
Şökən xanımı itirəndə dedim əvəzi olmayacaq.
Xalq artisti Flora Kərimov.
Rubaba xanımı itirəndə dedim əvəzi olmayacaq. Və Sara xanım dedi mən təkrar edirəm əvəzi olmayacaq. Gəlməyəcək bir də Sara xanım dünyaya. Ona bənzərlər gələ bilər. Onu istəyən, ona oxşatmaq istəyənlər gələ bilər. Ancaq o kürsü boş qalacaq. Biz sənətdə səhnədə sonuncu magikanı itirdik.
Yoxsa ey gül bu qədər badeynə biçməzdim.
Sara Qadimova şərəfli bir ömür sürdü.
Xalq artisti Arif Babayev.
Ömrünün çoxunu, lap çoxunu Azərbaycan xalq musiqisinə sərf elədi. Və onu ləyaqətlə qorudu. Xalqın beyninə həkk olunub. Bu xanəndə unudulmayan xanəndədir.
Gənc ömrümü canana nisar etdim əzəldən.
Sara xanım uzun, mənalı, maraqlı bir ömür yaşadı. Əfsanəvi müəllimlərdən, Saravskidən, Şuşinskidən dərs aldı. Heç kimin xətrinə dəyməyən xanım xatın Sara xanım doğulduğu ayı, mayı da incitmədi. Elə həmin aydaca dünyasını dəyişdi. Bəs Sara xanım özündən sonra nə qoydu getdi?
Sara xanım özündən sonra çoxlu muğam ifaları qoydu getdi. Müxtəlif səs yazma arxivlərində Sara Qadimovanın ifasında çoxlu sayda muğamlar var.
Özündən sonra dünya qoydu getdi, sənət qoydu getdi, dərs qoydu getdi, vokal dərsi qoydu getdi.
Özündən sonra elə bir məktəb qoyub gedibdi, yəni ona baxan ondan öyrənir. Onun xanımlığından, onun sənətindən, onun davranışından, onun sənətə bağlılığından, bundan böyük nə qoyub gedə bilər ki?
Müzik
Sara xanımı bir görən bir də görmək istərdi. Bir eşidən bir də eşitmək istərdi.
Canı canan diləmiş, verməmək olmaz idi.
Onun mahnıları sənətçi dostlarının da ürəyində yaşayır.
Sara xanım ifasında gözəl bir sur dəstgahı var. Mən hatırlamıram ki, qadınlardan kimsə sur oxusun.
Şuşanın dağları və o reproduktor. Böyük bir, hündür bir yerdən asılmış Sarı xanımın cingilti səsi. Bax, o yadımdır.
Öz əhdini pozmaqla o dilbər mən etdi.
Mahur muğamı var, onun seygahları var, onun qatarı var, onun şahnazı var, onun patmaqları var.
Ömür sürməli devrandı, səhdin gətin tar.
Dünyadan gözəl bir xanım köçdü. Dünya biraz kiçildi. Dünyadan bir ana köçdü. Dünya biraz daraldı. Dünyadan böyük bir sənətçi köçdü. Dünya alqışladı. Böyük sənətkarları son mənzilə də alqışlarla uğurlayırlar axı. Biz də alqışlayaq. Turqut Məmmədli, İzüç.
Xəbərlər bitdi. İndi mövzunu bir də xatırladım. İnqilablar və mədəniyyət. Mövzu bələdçimizi yaxşı tanıyırsınız. Rəhman Bədəlovdur. Xoş gördük.
Xoş gününüz olsun. Çox şadım ki, yeni tamaşçılarla üz-üzə deyəndə ki, onlar məni eşitirlər, mən onları duyuram.
Rəhman müəllim, inqilab sözünü işlədəndə Bernard Shaw'un məşhur deyimi yadıma düşür. İnqilablar hələ ki heç vaxt tiraniyanın zülmünü azaltmayıb. Olsa-olsa başlayıblar başqalarına zülm etməyə. Şəxsən sizin inqilaba münasibətiniz necə dəyişib?
Yəni, deyə bilərəm ki, bu məsələlər ümumiyyətlə məni daim düşündürən məsələlərdir. Və deyim ki, müəyyən məndə də belə büdrəmələr olur. Elə dövrlər olur ki, mən inqilablardan qorxuram. Elə dövrlər olur ki, inqilabları arzulayıram. Yəni, mənim özümlə cəlıqımın da son nəticəsi yoxdur. Yəni, cəlıq davam edir. Amma ümumiyyətlə mən deyə bilərəm ki, son illər mən daha çox siyasi müstəvidən söhbət gedirsə, inqilablardan qorxuram. Yəni, mən doğrudan da başa düşürəm. Şu paradoks, yəni, bütün paradoksları bilavasitə həyata şamil eləmək olmaz, amma çox böyük bir həqiqət var şounun sözlərində və belə deyək, statistika aparsa biz görərik ki, əksər hallarda inqilabın davamı tiraniya olur və yaxud bir tiraniya başqa tiraniya ilə əvəz olunur. İmkan daxilində inqilabsız, yəni təkəbül yolu ilə məsələləri həll eləmək lazımdır. Təəssüf ki, bir çox hallarda bu mümkün olmur və yenə deyə bilərik ki, inqilablar olub və olacaq.
İnqilab biraz qorxulu mövzudur. Ona görə yenə sitat gətirim. Joseph Priestley deyib, 1791-ci ildə deyib. Hər bir uğurlu çevrilişə inqilab, uğursuz çevrilişə isə qiyam adı qoyurlar. Məni başqa sual maraqlandırır. Mədəniyyət bu ad qoymalara necə qatılır?
Mənim müşahidələrimə görə təxminən 20 ilə 30 il məna qabaq ümumiyyətlə mədəniyyətə şamil eləmədilər inqilab sözü. Və mən deyə bilərəm ki, siyasi müstəviddən fərqli olaraq mədəniyyətdə müəyyən məqamlarda müəyyən situasiyada inqilab qaçılmazdır və vacibdir. Və məhz İnqilab bir lokomotiv kimi birdən-birə nə isə dəyişir. Və əslində deyək ki, mən məşğul olduğum Yunanlıların mədəniyyət sahəsində inqilab oldu. Yəni kültürdə mədəniyyət inqilab oldu, şorlarda inqilab oldu. Ondan sonra siyasi müstəviyyə keçdi. Məsələn, Avropanın belə deyək inkişafı intibah dövründən başladı. İntibah elə müəyyən dərəcə kültür inqilabıdır. Yəni mədəniyyətə və şorlarda olan inqilabdır. Yaxud yaxın dövrə gəlsək, mədəniyyət qərbin yaxın bir növrəsi 18-ci əsrdir. 18-ci əsr əslində sənaye inqilabdı və mədəni inqilabdı və siyasi inqilabdı, yəni Fransa inqilabını yada salsaq, Fransa inqilabı o məşhur şuar ki, dünyanı sarsıtdı, o əlbət inqilabıdır. Amma məhz Fransa inqilabdan danışırıqsa, 200 il keçib, namı indi də Fransa inqilabının nəticələri haqqında mübahisə gedir. Yəni bir çox adamlar elə fikirləşirlər ki, indi razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da olar ki, Fransa inqilabı və Fransa inqilabının şuarları heç də bəşəriyyətə xeyir gətirmədi, xeyir problemlər gətirdi.
Kültür sözlüyündə inqilab ifadəsinin mənasını xatırlayıb yeni söhbətə dönərik.
Bu kültür sözlüyündə inqilab sözünün mənasını xatırladırıq. Dilimizə ərəbcədən keçmiş inqilab sözü hal dəyişmək, çevriliş, dəyişiklik mənasına gəlir. Ancaq inqilab sözünün daha dəqiq anlamını tapmaq üçün Fransızcadan götürülmüş revolüsyon kəlməsinə də diqqət yetirməliyik. Çünki biz azərbaycanlılar uzun müddət bəs həmin sözü inqilab sözünün qarşılığı kimi işlətmişik. Fransızlar revolüsyon deyərkən bir keyfiyyət alınan digərinə sıçrayışı, köklü dəyişikliyi nəzərdə tuturdular. Bu sözün tam əksi kimi evolüsyon ifadəsi işlənir. Evolüsyon deyərkən yavaş-yavaş öz axarı ilə gedən keyfiyyət dəyişikliyi başa düşülür. Azərbaycan ədəbi dilində revolüsyon və evolüsyon sözlərinin qarşılığı olaraq daha çox inqilab və təkamül kəlmələri işlənir. İnqilab sözünün mənasını yada saldıq.
Bizim qalay.
İnqilab və mədəniyyət mövzusundan söhbət açmışıq. Bələdçimiz tanınmış Azərbaycan filosofu Rəhman Bədəlovdur. Professor, inqilab sözünü tez-tez mədəniyyətlərə də pərşim edirlər. Mədəni inqilab deyimini nəzərdə tuturam. Mədəni inqilablar cəmiyyəti irəli apara bilir. Ümumiyyətlə, belə inqilablar baş tutur yoxsa yox?
Baxır, hansı ideyalarla o mədəniyyət inqilabı gətirir, hansı ideyaları həyata gətirir. Məsələn, uzağa getmək, mənə həmişə elə gəlir ki, bəşər tarixində ən iddialı proje, hətta da proje mübarişliyi deyirəm. Yəni, mübarişli inqilabıdır. Mübarişlik bütün dünyanı çevirdi. Sonra, yəni 100 ildə keçəndən sonra, 200 ildə keçəndən sonra insanlar başa düşdülər ki, mariflə bütün məsələ eləmək mümkün deyil. Yəni, məlum olduğu kimi marifin çərçivələri var. Amma artıq heç kəs marifdən iqtina eləmədi. Heç kəs marifdən əl çəkmədi. Yəni, marif artıq qaldı və bəşər tarixi olduqca marif də olacaq, marifçilik də olacaq. Mən məhdud çərçivədə olsa belə. Azərbaycan tarixini götürsək, əlbəttə, yəni Zərdabi Daxundovdur, mədəni inqilab gətiriblər Azərbaycana. Yəni, azərbaycanlılara belə deyək, bəyan eləyiblər. Daha kəskin sözlər də axtarmaq olar ki, siz düzgün yaşamırsınız, siz dünyadan təcrübədə yaşayacaqsınız, dünyadan təcrübədə yaşamaq mümkün deyil. Və onlar qarşılaşdığı müqavimət, niyə biz həyatları, məsələn, ilk növbədə Zərdabi Daxundov kənarda olub da, niyə Zərdabinin həyatı ağır olub? Ağır olub ona görə ki, soldan da sağdan da müqavimət göstəriblər. O biri tərəfdən də insanlar özləri, yəni millət, xalq, millət formasını deyirdi, yəni xalq əhali müqamət göstərdi ki, biz təcrübədə yaşamaq istəyirik. Biz istəmirik sivil ölkələrdən bir yol yolçusu olaq. Və çox qəribədir ki, belə deyək, imperiya qurumları tərəfindən ayrı-ayrı şəxslər Zərdabiyə kömək eləyirdi. O adamlar kim idi? O adamlar o ideyalara inanan adamlardır. Yəni o adamlar inanırdı ki, imperiyalar gəlib gedir, amma arif daim idi. Yəni onlar ona görə kömək eləyiblər. Yəni bu məhz inqilabdır və biz indi məsələn bu verilişi aparırıqsa, burada oturmuşuqsa, biz ondan necə imtina edə bilərik? Biz onları davamçıyıq.
Rəhman müəllim, bir dənə sitat gətirim, canınız qutarsın.
Bu maraqlı mövzudur, ona görə mən söhbəti hətta davam eləməyə hazıram. Əmniyyətlə davam eləyərik.
İnqilab köhnə rejimin çürüntüsüdür. Qurtuluşun yolu nə təzə çürüyəndən, nə də çürüyüb qurtarandan keçir.
Bu dəqiq ifadədir. Yəni, bilirsiniz, əslində çox qəribə ki, inqilab, yenə deyim də, məsələn, bir otaqdan başqa otağa keçmirsən ki, inqilab olan otağın daxilində olur və inqilab olan otağın içində üfunət dərhal yox olmur, üfunət davam eləyir. Və bir çox hallarda, məsələn, biz görürük ki, Sovet dövrünə bəd müsbət cəhətlər də olub, mənfi cəhətlər olub. Amma Sovet dövrün üfunəti Sovet dövründən daha qorxuluymuş. Yəni, biz indi onun üfunətini hiss edirik və qeyd edirik. O dövrdə bəlkə üfunət yoxdur, o belə deyək də, negatif hallar vardır. Bu negatif hallar məhz təzə situasiyalarda daha qorxuludur, o mənədə ki, üfunət daha güclüdür. Ona görə bu, aydındır ki, uzun zaman köhnə ilə təzə eyni zamanda yaşayırlar, eyni zamanda çarpışırlar. olurlar. Ve nəinki cəmiyyətdə, hətta hər birimizin daxilində o vuruşma davam edir. Ve nə dərəcədə biz köhnəni təcrid edə biləcəyik, özümüzdən kənarlaşdıra biləcəyik, yəni bu sual elə hamımızı maraqlandırır. Amma Çexov vaxtı elə deyirdi ki, mən köləni özümdən damcı-damcı bütün həyatım boyu kənarlaşdırmağa çalışmışam. Yəni mənə elə gəlir ki, Sovet ideologiyanın negatif tərəflərini biz damcı-damcı işimizdən gəlir kənarlaşdıraq. Məhz damcı-damcı, başqa imkanı yoxdur. Yəni böyük porsiyalardan bu kənarlaşmaq. O çətin prosesdir və hamımız onu özümüzdə duyuruq. 15 il müstəqillik ilimiz keçib, amma biz görürük ki, ilk növbədə mədəniyyətdə bu inqilab olmalıdır və mədəniyyətdə inqilab olduqda məşhurlarda inqilab, yəni mən ki, müəyyən dərəcədə sinonimdirlər bunlar və biz ona nail olsaq və ondan sonra onu siyasi müstəviyə, ictimai münasibətlərə keçirə bilsək, onda bizim uğur doğrudan doğru olacaq.
Mentalitet olmasında Müjdəcəllinin yol atmacasını dinləyək və izi yaxınlaşdıraq.
Yadında mı əzizim ki, həmşə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətlərə, adətlərə dayanmadı. Ha, girdiyə.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığın bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalay.
İnqilab və mədəniyyət mövzusundan söhbət açmışıq. Bələdçimiz tanınmış Azərbaycan filosofu Rəhman Qədəbovdur. Rəhman müəllim, vaxtilə Azərbaycanda bir jurnal da çıxırdı. İnqilab və mədəniyyət. Bir ara revolusiya və kultura adı ilə çıxıb. Bu iki ad, həm də iki yoldur. Yoxsa bir-birini tamamlaya da bilər bu yollar?
Əslində, mən dedim ki, bu yollar daha orqanik bir-birinə bağlı olsa daha yaxşı olar. Yəni ki, yaxşı olar ki, mədəniyyətdə inqilab, sonra siyasətə keçsin, əksinə olmasın. Yəni, o vaxtlar elə idi ki, o ideologiyanın daxilində süni ideyalar var idi. Süni ideyalar o idi ki, İnsan tamam gərək keçmişdən imtina eləyidi, keçmiş nailiyyətlərdən imtina eləyidi və mənə elə gəlir ki, Sovet dövrü ideologiyanın iflası onunla bağlıdır ki, onlar keçmişdən imtina elədilər. Yəni o məşhur Mayakovskinin kəlamı var ki, Puşkini gəmidən suya ataq. Yəni Puşkin yox, bütün dvaryan yazıçıları. O sinfin münasibət əlbəttə çox yanlışıdır və o jurnal sinfi münasibət o jurnalın belə deyək qütblər, yəni düşmənə qarşı mübarizə. Mən indi elə başlayıram ki, artıq yeni dövrün İnqilabı, yəni mədəni inqilabı heç də başqalarına qarşı yönəlməməlidir və düşmən axtarmalıdır. Yəni biz tədricən yeni sistemi, yeni düşünüş tərzini həyatda təbliğ və təsdiq eləməliyik.
Təşəkkürlər Rəhman müəllim, bizi aydınlatdınız, ən azı buna yönəltdiniz. Sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Professor Rəhman Bədalovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırız. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
UNESCO'nun məlumatına görə hazırda dünyada 50 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycanı tərk etmiş, dünyanın hər bir yerində, Avropada və Asiyada, Avstraliyada və Afrikada, Şimali və Cənubi Amerikada özünə yaşayış tapmış Azərbaycanlıların nailiyyətləri və problemləri, xaricdə Azərbaycanlıların təşkilatlanması, dünyada Azərbaycanın tanıdılması və imicinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan diasporasının gördüyü işlər və qarşısında duran vəzifələr barədə eşitmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asmağı unutmayın.
Ben annem eskiden Revan Hanı'na vardır. Revan şehrine gelme, Uygur'a yerleşmişler.
Avrupa'da bizim daha çok ihtiyacımız vardı. Halkı bir yere yığabı, hem rəylik olsun.
Amerika'da işlemek için gel Amerika iş tarzını kabul edersen. Burada başka bir mümkün değil.
Hakikati Avrupalılara artık çatırmak lazımdı, artık vaxtı.
Globus programı her haftanın şembe günleri sizinle görüşe gelir. Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun.